Kuudes luku. Sähän tuli aikaisin, Katri ihmetteli, kun luoma pelmahti töistä kotiin jo iltapäivällä. Mä voin katsoa tyttöjä illan, jos sä haluat käydä vaikka jumpalla, luoma sanoi ja suikkasi suukon vaimon suulle. Päätä kivisti edellisiltaisesta ryypiskelystä kultaisessa apinassa ja omatunto soimasi. Hän oli taas istunut baarissa Aallon kanssa, kun vaimo oli lusinut kotona tyttöjen kanssa. Ihanaa kulta, kiitos, Katri hymyili. Vaimo oli jo ehtinyt lauhtua, luoma pani huojentuneena merkille. Katri ei jaksanut murjottaa pitkään, mitä luonteenpiirrettä hän oli oppinut arvostamaan avioliiton aikana. Kaverit pelottelivat edessä hämöttävällä 8. vuoden kriisillä, mutta luoma uskoi numerologiaan yhtä vakaasti kuin vaalilupauksiin. Kenellä tahansa oli pinna kireällä perhe-elämän ja työn yhteensovittamisesta, Katrin sanoin elämän ruuhkavuosista, kuten hän oli naistenlehdistä lukenut. Luoma käveli vaimon perässä keittiöön ja huomasi kauhukseen, että pöydällä nökötti vaivattu pullataikina, josta riittäisi ainakin 3 pellilliseen. Olivatko appivanhemmat tulossa kylään vai oliko Katrille iskenyt taas makean himo? Vaimo oli valittanut vyötärölle ja reisiin kertyneitä kilojaan, joita hän peitteli löysiin vaatteisiin. Seurusteluajan napapaidat ja kireät farkut olivat vaihtuneet trikohousuihin ja pitkiin, löysiin neuleisiin, kun odotuksen aikana kertyneet läskit eivät olleet lähteneet. Katri syytti milloin hormonituotantoaan. Estrogeenit hyrrää turhankin äänekkäästi, milloin lasten sukupuolta. Poikien perässä juostessa pysyi solakampana kuin nukkeleikeissä. Luoma mietti, halusiko Katri vierittää syyn ylipainostaan hänen niskoilleen. Vihjasiko vaimo, että hänen siemennesteensä ei ollut kyllin hyvää siittämään poikia? Hän katsoi, kuinka Katri alkoi pyöritellä pullia pöydällä. Kädet liikkuivat männän tavoin nopeasti ja täsmällisesti. Pullista tuli samanmuotoisia ja kokoisia, virheettömiä ja huoliteltuja kuin Katrin käsiala. Koti ei saanut osakseen samaa huolenpitoa. Pöydät, piirongit ja ikkunan laudat olivat koristeesineiden vallassa. Luomaa ärsytti, mutta Katri tallensi tavaroihin muistoja. Kun luoma oli ollut heittämässä rojuja roskikseen, Katri oli tullut väliin. Niitä säilytettiin tyttöjä varten, vaimo selitti, mutta luoma ei uskonut. Hän sai epäilyksilleen vahvistusta, kun esikoinen oppi kävelemään. Katri alkoi nostella arvoesineitään yhä korkeammille hyllyille, etteivät pienet kädet olisi ylettäneet rähmimään niitä. Ne olivat Katrin aarteita. Luoman katse pyyhkäisi takaisin keittiön pöydälle. Hän rypisti kulmiaan nähdessään jauhotetulla pinnalla pieniä mustia palleroita. Mitä rotan paskaa tässä on?
Kaardemummaa, hienonnan sen kohta. Ai niin, postissa tuli keittokirjoja, vaimo sanoi ja nyökkäsi pöydällä makaavaan pinoon.
Luoma otti päällimmäisen niteen käteensä. Nahkakannet ja kohopainokirjaimet, värikuvitettu laitos. Kirjan täytyi olla tyyris, hän arveli. Samassa kiehahti.
Eikö me juuri sovittu, että nyt ei osteta mitään? Pesukoneen osamaksuista on 19 erää jäljellä ja keittokirjoja on jo ennestäänkin nurkat väärällään. Mitä nämä oikein maksoi ja saitko edes veitsisarjaa kaupan päälle?
Mitä sä mesot?
Pullatehdas pysähtyi hetkeksi hämmennyksestä. Luoma tiesi, että hän ärtyi vaimon mielestä pikkuseikoista. Ei yksien pikkuhousujen, rintsikoiden ja parin puseron ostaminen taloutta kaatanut, se selitti. Mutta entä kun niitä ostettiin alvariinsa ja samalla kannettiin käypää tavaraa kirpputorille, kun uudet eivät mahtuneet kaappiin?
En mä niitä tilannut. Luulin, että se olit sä, Katri puolusteli.
Luoma ei ymmärtänyt, miten vaimon mieleen olisi voinut pälkähtää, että hän olisi tuhlannut rahaa kirjoihin. Eihän hän edes käyttänyt reseptejä kokatessaan. Sitten hänen päähänsä pälkähti toinen mahdollinen selitys. Vihjasiko Katri, että hän haluaisi keittokirjan lahjaksi? Luoma selasi kädessään olevaa kirjaa eikä ymmärtänyt, keneltä se mahtoi olla. Ensimmäinen aukeama oli tyhjä. Jos paketti olisi tullut äidiltä, siinä olisi lukenut Katrille ja Karrille, päivämäärän, allekirjoituksen ja tervehdyksen kera. Oliko posti erehtynyt? Luoma vilkaisi kuorta, mutta näki nimensä osoitekentässä. Rahanmenon aiheuttama huoli vaihtui ahdistukseksi. Luoma syöksyi eteiseen, otti kannettavan salkustaan ja linnoittautui sohvan nurkkaan. Kone käynnistyi piinallisen hitaasti. Merirosvo-lippua muistuttava Windowsin logo lepatti mustalla taustalla aivan kuin kone olisi jumiutunut. Luoma takoi kärsimättömänä näppäimiä, mutta kone virkosi omassa tahdissaan. Kun sähköpostiohjelma vihdoin aukesi, Luoma tiesi otsikkoa ja lähettäjää katsomatta, että Ripiltä oli tullut uusi viesti. Keittokirjan tilalla olisi voinut olla jotain ihan muuta. Katso www.taimissi.com. Rip. Taimissi. Luoma muisti keltaisen, Taimaan kuninkaan kuvalla koristetun sivun, jonne hän oli ajautunut roskapostin linkistä. Seremoniallisen tervetuloviestin takaa oli auennut nettibordelli ja pian sivulla vierailun jälkeen oli tullut postia Ripiltä. Oliko mahdollista, että sivuilla käyminen oli laukaissut nimettömien viestien ketjun? Ripin viestistä ei löytynyt vihjeitä. Viestin alkuperä oli mitä ilmeisimmin väärennetty, sillä lähetyslistassa näkyi palvelimia eri puolilta maailmaa. Sen oli täytynyt tulla Reinvallin mainitsemien anonyymipalvelimien kautta. Lähettäjää ei saisi koskaan selville. Luoma sätti naiviuttaan. Miten hän oli voinut tuudittautua luulemaan, että viestit olivat Taimaan matkakavereiden Pitkäsen ja Mutan piruiluja? Jos jätkät olisivat lähettäneet hänelle postia, se olisi ollut kovaa kamaa pullareseptien sijaan, mieluiten vielä sellofaaniin pakattuna niin, että postipojallakin olisi kuola valunut. Rip oli joku muu, mutta mitä kirjainyhdistelmä tarkoitti? Vai oliko se nimi? Luoma kävi läpi asiakkaitaan. Hän oli työskennellyt ennen siirtoaan henkirikoksissa, mutta yksikään vanhoista naamoista ei viitannut kiristäjään. Jos joku murhamiehistä kantoi kaunaa, hän kaivoi aseensa esiin ja antoi sille suun vuoron. Kollegoista tuli mieleen ainoastaan kakkoskerroksen nakkisormi Vesa Vahteri, mutta miehen kärsivällisyys olisi tuskin riittänyt edes yhden viestin kirjoittamiseen. Viimeistään kirjoitusvirheet olisivat ilmiantaneet syyllisen. Vastustajan täytyi olla älykkäämpi, tosin Luoma ei ollut varma, oliko hyökkäys edes henkilökohtainen. Jos käynti Taimissin sivulla oli liipaissut lähetyksen automaattisesti liikkeelle, sama saattoi tapahtua kaikille sivuilla kävijöille. Luoma nappasi sohvapöydältä kännykkänsä ja painoi pikavalinta kakkosen. Oli saatava selville, kuka Taimissin takana oli.
No terve.
Et ole tainnutkaan soittaa yli 1000 minuuttiin, mikrotukihenkilö Forsblom kettuili. Tuliks ikävä? Kuule, yksi pikkujuttu. Mistä mä saan haettua jonkun palvelimen omistajan tiedot? Kuules nyt, äijä. Uniako sä kurssilla katselit? Ota kynä karvaseen kännyys ja kirjoita ylös. Tää on helppoa kuin lapsen lyöminen. Menet netissä Whois-nimiseen palveluun ja syötät sinne sen palvelimen nimen tai IP-osoitteen, jonka omistajan haluat tietää. Luoma tuki luurin olkapäähänsä ja näpytteli. Löytyi, entä sitten? Painat nappia ja odotat. Luultavimmin saat kyllä vain operaattorin tiedot. Ne ei ole halukkaita jakaa asiakastietojaan, paitsi jos sulla on erityisen painava syy. Forsblom kuulosti Luomasta epätavallisen uteliaalta, vai kuvitteliko hän vain? Oli Luoman vuoro lopettaa puhelu lyhyeen. Hän ei halunnut taas jäädä kiinni, kuten Reinvallin luona apua pyytäessään.
Tattis Forsblom, se on moro.
Luoma harmitteli voimattomuuttaan. Kyselyt kiinnittäisivät ennen pitkää Forsblomin huomion hänen sähköposteihinsa ja johtaisivat hänet kuvien jäljille. Toisaalta Luoma ei tiennyt, mitä muutakaan tehdä, sillä jutun selvittäminen ei edennyt ilman asiantuntevaa apua. Hänestä tuntui yhä vahvemmin siltä, että poliisit pitäisi kouluttaa hakkereiksi. Yhä useammat rikokset tapahtuivat internetissä. Pimeät rahat liukuivat siististi tililtä toiselle hälytyksiä laukaisematta ja sivullisten henkiä uhkaamatta. Ehkä ihmiset tapettaisiinkin tulevaisuudessa digitaalisesti nappia painamalla. Siinä ei perinteisistä ja uudemmistakaan tutkintamenetelmistä, kuten sormenjälki- ja DNA-testeistä, olisi mitään hyötyä. Huijauspalvelu löysi Taimissin, mutta Forsblom oli oikeassa. Luoma sai tietää vain sen, että sivusto sijaitsi Telekom Aasian verkossa. Teleoperaattorilta sopivan henkilön löytäminen ja hänen taivuttelemisensa tuntuivat Luoman englannin kielen taidolla ajan haaskaukselta. Juttua ei voinut myöskään delegoida Forsblomille, sillä mies olisi tarvinnut valtuutuksen, jota Luomallakaan ei ollut. Poliisissa suhtauduttiin vastahakoisesti rajan taakse leviäviin tutkimuksiin ja kansainväliseen yhteistyöhön. Vastattiin, jos joku kysyi ja oli aivan pakko, mutta muuten keskityttiin estämään ongelmien vyöryminen omalle tontille. Selkeä kirjoittamaton periaate oli, että jokaisen maan tuli hoitaa omat konnansa. Luoma palasi neuvottomana suomalaisten taimaaystävien matkailu- ja keskustelupalstalle, josta hän oli Taimissiin edellisellä kerralla päätynyt. Hän halusi löytää syyllisen läheltä. Taikerho näytti K-18-aluetta lukuun ottamatta asialliselta. Keskusteluissa vaihdettiin matkavinkkejä ja ruokareseptejä ja kerrottiin kokemuksista. Palvelussa mainostettiin myös kotimaisia matkanjärjestäjiä tai ravintoloita ja hierontapaikkoja. Sivut eivät joutuneet suodatuslistalle, Luoma päätti, ainakaan vielä. Hän kaivoi esille Pattaya Stad-nimimerkin viestin, jossa Taimissia oli mainostettu. Mies nimimerkin takana kehotti, että seksistä kiinnostuneet ottaisivat yhteyttä Taimissiin erikoisuuksien saamiseksi. Muita vihjeitä ei viestiketjusta herunut. Vastauksia oli muutama, mutta nekin vain kiitoksia linkistä. Luoma päätti penkoa toista kotimaista seksisivustoa. Pienen etsinnän jälkeen hän huomasi, että myös nimimerkki Hot Guy mainosti Taimissia prostituutiokeskusteluryhmässä. Luoma avasi sekä Hot Guyn että Pattaya Stadin viestit selaimeensa. Samat aiheet toistuivat. Nimimerkit olivat erityisen kiinnostuneita vertailemaan Bangkokin, Pattajan ja Phuketin tyttöbaareja. Hintatietoisilla pervertikoilla näytti olevan yhteinen fetissi. He kuvasivat intohimoisesti pienen pieniä, lapsen pehmeitä jalkoja, sormusten rengastamia varpaita, lakattuja kynsiä. Epäilemättä nimimerkit kuuluivat samalle henkilölle. Luoma näki silmiensä edessä uimahousuihin sonnustautuneen miehen, jolla oli silmälasit ja 80-lukulainen takatukka. Mies imeskeli valkoisella hiekalla palmuvarjon alta pilkistäviä varpaita, joiden kynnet loistivat tulenpunaisina. Oliko varvasmiehen hillitsemättömän halun hintana huulipielessä kukkiva jalkasilsa? Mies esiintyi taikerhossa 45-vuotiaana vantaalaisena herrasmiehenä ja seksisivustolla 27-vuotiaana turkulaisopiskelijana. Miehen oikea henkilöllisyys selviäisi vain yhdellä tavalla, Luoma totesi. Hän etsi taikerhon ylläpitäjän puhelinnumeron ja soitti. Puheluun vastattiin välittömästi. Miehen ääni kuulosti kouluaikojen finninaamaiselta, ujolta ja koneidensa takana piilottelevalta Renvallilta, jota Luoma oli yläasteella ilkkunut. Nuori herra Henrik Renvall. Suomen ruotsalaiset sukujuuret ja etuoikeutettu kotitausta olivat Renvallin jatkuvana piinana. Eräällä välitunnilla Luoma oli taklannut hänet maahan, vienyt silmälasit ja uhitellut.
Kuka tappoi Henrikin?
Renvall oli pyristellyt, mutta ei päässyt pakoon. Lumi oli tunkenut pojan vaatteisiin ja silmät sumenneet.
Lalli,
Renvall oli nyyhkyttänyt. Sitten koulun kello pelasti. Renvall sai silmälasinsa takaisin, mutta sanka oli katkenut eivätkä lasit pysyneet päässä. Taikerhon ylläpitäjä säikähti, kun Luoma esitteli itsensä poliisiksi. Mies takelteli ja änkytti, mutta ei vastustellut. Tärskyt sovittiin seuraavaksi päiväksi. Luoma vääntäytyi sohvalta ja ilmoitti keittiöön.
Se on Stadin keikka huomenna, aikainen lähtö.
Aha, teitkö taas töitä?
Pari puhelua vaan.
Eiks me sovittu, että työt jätetään kaivokselle?
Joo, joo.
Luoma kurkisteli hellalla poriseviin kattiloihin, mutta ei tunnistanut niistä kuin riisin.
Mitä ruokaa tänään on?
Kokeilin uutta reseptiä, taimaalaista namplaa, kastiketta ja riisiä.
Täh?
Sähän tykkäät taimaalaisesta. Meillä oli pari ikivanhaa anjovispurkkia kaapissa ja ne piti saada käytettyä. Resepti oli keittokirjan välissä.
Luoma valpastui, mutta ei huomannut reseptiä jauhopusseilta ja maitopurkeilta. Katri pyyhki käsivarrella hikeä otsaltaan ja viittoi jauhoisilla käsillään tiskipöydän suuntaan.
Siinä se on kahvinkeittimen vieressä.
Luoma nappasi käteensä muovitetun, värikkään reseptikortin. Sen vasemmassa ylälaidassa oli Taimaan punasinivalkoinen lippu ja alareunassa teksti Mai Tai.
Mai Tai, Luoma mietti, kunnes välähti.
Taikerhon suosittelema ravintola Helsingissä. Oliko reseptikortti lounaskutsu Ripiltä? Luoman olisi tehnyt mieli konsultoida asiassa Aaltoa, mutta hän ei halunnut taas luistaa velvollisuuksistaan kotona. Oli Katrin vuoro viettää vapaa-iltaa.